Her begynder Zoe's Echo af Alison Noel, indlæst af Pernille Beford for forlaget Alvilda. Bogen indledes med følgende forord. Tak. Jeg står i stor taknemmelighedsgæld til mine læsere, hvis breve og mails og beskeder på min hjemmeside betyder mere for mig, end de aner. Kate Schaefer, der troede på Echos historie, og er min drømmeagent. Alle på St. Martin's Press, inklusive, men ikke kun Matthew Shear, Jennifer Wise, Stephanie Lindskog, Anne-Marie Talberg og Abby Simkovich for deres støtte. Min far, der altid dukker op i god tid, når jeg er ude at signere bøger, og som altid skylder jeg Sandy tak for alt. Kapitel 1. Man siger, at der er 5 sovestadier. Benægtelse, vrede, forhandling, nedtrykthed, accept. Før sidste år vidste jeg ikke engang, at der fandtes sådan nogle lister. Jeg anede ikke, at folk lavede skemaer over den slags. Og selvom jeg havde vidst det, ville jeg aldrig have gættet, at jeg et par dage før min 14-års fødselsdag ville sidde fast i det første stadie. Men man tror jo heller aldrig, at den slags sker for en selv. Sådan nogle historier, hvor en nyhedsoplæser med stenansigt afbryder ens yndlingsprogram for at rapportere om seneste nyt. Det handler altid om en anden uheldig familie. Det er jo aldrig ens egen familie, det sker for. Men det værste var, at jeg var den første, der fik det at vide. Altså efter politiet og Zoe selvfølgelig. Og ikke at forglemme det uhyre, der var ansvarlig for det hele. Og selvom de ikke sagde andet end, må vi tale med dine forældre? Var det de to betjentes nedslåede ansigtsudtryk, nederlaget i deres udmattede blik, der afslørede det hele? Det var efter skole. Jeg var alene hjemme og forsøgte at holde gang i min sædvanlige småkageguffen, fjernsynsgloen og lektieoverspringshandlen. Selvom jeg ikke rigtig kunne koncentrere mig om noget af det. For altså på en normal dag kl. 10 minutter over 4, ville mine forældre stadig være på arbejde. Min søster Zoe ville lave et eller andet med sin kæreste. Og jeg ville sidde i skrædderstilling på gulvet mellem sofaen og sofabordet og dyppe oreo-kiks i kold mælk, indtil mine tænder ville være helt sorte og mælken opsuget og min mave helt opsvulmet. Jeg forsøgte bare at efterligne det normale og lad som om intet var hent. Lad som om mine forældre ikke var ude at lede efter Zoe, og at jeg ikke allerede var i gang med at benægte det, længe før jeg vidste, at jeg havde god grund til det. Men nu, næsten et år efter, kan jeg helt ærligt sige, at jeg kan krydse af ud fra stadierne 1-3, og er ved at begynde på stadie 5. Selvom jeg nogle gange tidligere om morgenen, hvor huset er stille og mine forældre stadig sover, kan mærke, at jeg glider tilbage mod stadie 4. Især nu, hvor det er september igen, og der kun er et par dage til etårsdagen, den sidste gang, hvor Zoe klatrede op i det store egetræ, over min lille altan og snisser ind gennem den ulåste glasdør til mit værelse. Jeg kan huske, at jeg vendte mig om og missede med øjnene i det tidlige morgenlys. Hun lagde pegefingeren mod sine smilende læber. Hendes korte røde negl lignede prikken i et omvendt udråbstegn, mens hun udførte sit overdrevne tegneserieagtige listeri gennem mit værelse, ud af min dør og hen ad gangen. Nogle gange tilføjer jeg en helt ny scene, når jeg tænker tilbage på den dag. En scene, hvor jeg ikke vender mig om igen og falder i søvn. En scene, hvor jeg siger noget vigtigt, noget meningsfuldt, et eller andet, så hun overhovedet ikke kunne være i tvivl om, hvor meget jeg elskede hende og beundrede hende. Men i virkeligheden sagde jeg ingenting. Hvordan skulle jeg også kunne vide, at det ville være allersidste gang, jeg så hende? Kapitel 2. Da kvinden i den lange blomstrede kjole i bedemandsfirmaet bad om et billede af Zoe, begravede min mor ansigtet i hænderne og hulkede så hysterisk, at min far trak hende ind til sig og nikkede beslutsomt, som om han allerede var i gang med at skaffe det. Jeg så på spidsen af mine sorte Converse-sko og lagde mærke til, at stoffet var ret slidt, og undrede mig over, hvorfor de skulle bruge et billede. Det virkede bare som en ret underlig ting at bede om, for der hang billeder af Zoe overalt i byen. Og fordi min søster altid var så flagrende og svær at fastholde, da hun levede, så jeg hende faktisk mere, efter hun var forsvundet, end da hun boede på værelset ved siden af mit. Først var det de to forsvundet foldere, der sad på stort set alle tænkelige overflader. Det ene af billederne var et kedeligt grynet sort-hvidt, der var blevet valgt i skønningen og kopieret fra sidste års årbog. Det andet var et af Zoes seneste portrætter, hvor hun mere lignede den smukke og lykkelige søster, jeg kendte, og på folderen stod der, at man ville få en dusør for enhver oplysning og frit lejde. Efterhånden som tiden gik, begyndte hendes ansigt at dukke op stort set alle steder. I aviser, blade og på national fjernsyn. Det midlertidige mindesmærke, der var blevet smækket op på græsplænen foran huset, bunede af så mange lys, digte, krammedyr, engle og billeder af Zoe, at det snart fyldte hele vores gade, indtil min far fik hjælp af en nabo til at køre det hele væk. Det sjove var bare, at Zoe altid havde drømt om at blive model, skuespiller, i hvert fald berømt og beundret af alle. Hun havde længtes efter den dag, hvor hun kunne flygte fra vores lille kedelige by og flytte til et mere glamourøst sted som LA eller New York. Hvilken som helst by. Bare den var spændende og lå langt nok herfra. Men mens vi var ude at lede og forsøgte at drukne vores tvivl i håb, legede jeg en tankeleg, hvor jeg lod som om, at det hele bare var god reklame for Zoe og hendes fremtid som kendis. Som om det bare var den ultimative casting, og jeg tilbragte mange lange, tomme stunder med at forestille mig, hvor henrykt hun ville blive, når hun langt om længe kom hjem og så, hvordan hele landet var plastret til med hendes ansigt. Men senere hos bedemanden så jeg, hvordan mine forældre tog sig af det værste, man kan komme ud for at skulle ordne i denne verden. Og samtidig blev lukket ud i gæld af manden i det kulsorte jakkesæt, der puffede dem i retning af de mest overdådige blomster, den mest luksuriøse kiste og de hvideste duer. Kun det bedste var godt nok til hende. Jeg sad bare med store øjne og indså, at nogle menneskers ufattelige tab er nogle andre menneskers ufattelige indtægt.